Vi takker deg, Herre, for at du har samlet oss her også i formiddag om ditt evige ord, det ordet som viser oss våre synder, og som viser oss til din kjærlighet og nåde og tilgivelse. Vi ber, Herre, om din gode hellige ånd, at du må tale til hver enkelt av oss, om det hver av oss trenger i dag. Amen. Prekenteksten på tredje søndag i fastetiden finner vi i Lukas evangeliet i det 22. kapittel fra vers 28. Men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere, slik som min far overga det til meg, for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt, for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Men Peter sa til ham, «Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død.» Da sa han, «Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. Hellige Far, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.» Jeg har valgt mer en temapreken enn en full gjennomgang av det som er satt opp som prekentekst denne søndagen. Og overskriften er «Når Satan angriper». At Satan angriper, det er fellesnevneren for alle de tre tekstene vi har hørt i dag. Vi hørte om Zakaria, hvor Satan anklager øverstepresten Josva. Vi leste det i 2. Korinterbrev, hvor apostelen Paulus taler om en Satans engel som slo ham. Og vi ser det her i Lukas evangeliet, hvor Jesus beskriver Satan som den som krever å få sikte Jesu disipler som vete. Er Satan en virkelighet? Ja, det er det mange som spør. Er han i virksomhet i dag? Ja, det er ingen tvil om at Satan er en levende realitet. Etter et fall i englenes verden, så ser vi at djevelen er i virksomhet allerede i Edens hage. I en slanges skikkelse sår han tvil om Guds ord og Guds vilje. Har Gud virkelig sagt? Og han stanser ikke der. Nei, gjennom hele Bibelen, på hvert eneste blad, så ser vi spor etter hans virksomhet og ødeleggelse. Ordet Satan er hebraisk og betyr motstander. Han opptrer som representant for det onde. Ja, han er den onde. Og han finnes også bak andre navn. Slangen, denne verdens fyrste, Beliar, Beelsebul, anklageren, draken og djevelen. Han står der som en motstander av Gud og motarbeider Gud. Og i Det nye testamentet så står han som herskeren i det ondes rike. Han er i virksomhet også der Guds ord forkynnes. Som Jesus sier i Markus evangeliet i det 4. kapittel. Men de ved veien er de som ordet ble sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem. Ja, han forsøker å få menneskene til å være ulydige mot Gud, Guds ord og Guds lov. Vi hører de apostelgjerningene i det 5. kapittel. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? Så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren. Han har en voldsom makt og utbredelse. Ja, han har også en stor flokk med engler, onde ånder og demoner under seg. I åpenbaringen i det 12. kapittel, så hører vi at hans makt er nådd ut til jordens ender. Han skal forføre hele verden, står det der å lese. Han sparer ingen. Selv Jesus, Guds sønn, angriper han, som vi husker. I ørkenen. Han kom til ham for å prøve å overliste ham. Han brukte til og med Guds ord. Han skaper seg om til en lysets engel, skriver Paulus i 2. Korinterbrev. Derfor er han så vanskelig å avsløre. Og vi ser det også i disippelflokken i Lukas 22. Da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, han som var en av de 12. I forhold til Peter hører vi Matteus 16, hvor nettopp Jesus måtte si, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til.» Og så vet vi samtidig at Jesus, han er nettopp kommet for å ta fra Satan hans makt. Slik som Johannes sier i sitt første brev, det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. Og vi hører nettopp om Jesus' store seier på korset. Da det så ut at Jesus tapte, der vant han seier. Ja, Paulus sier det slik i Kolosserne 2. Han avvæpnet makt og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Djevelen, han tapte altså. Han tapte der Jesus vant seier på korset. Jesus er nettopp den sterkeste. Og det vet han også i dag. Han vet at han har en kort tid igjen. Og en dag så vet han også at han skal bli endelig dømt og tape på en fullkommen måte, slik som Johannes' åpenbaring sier det i kapittel 20 og i vers 10. Og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Fram til denne endelige dom, så er Satan fortsatt i virksomhet. Men han er, som Luther sa det, han er i lenke. Han er som en lenkehund. Han kommer aldri lenger enn Gud tillater. Vi skal nå se på det som teksten vår taler om. For Jesus sier jo nettopp til disiplene sine, at Satan har krevd å få sikte dere som vete. Og når Jesus taler her til Peter, ja, så snakker han til hele disippelflokken. Satan har krevd å få sikte dere, sier Jesus, dere som vete. Men det er altså Peter som står i forgrunnen, som representant for dem alle. Og legg merke også til at Jesus bruker Peters gamle navn, Simon, sier han. Han var ingen fast klippe, men en som svikter Jesus igjen. Ja, vi kjenner historien, den gode vilje og de gode forsettene. Og vi hørte jo også de store ordene ifra Peters munn. Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død. Men så svarte altså Jesus, Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg. Og vi ser at det var ikke bare Peter som brukte store ord om sin utholdenhet og sin troskap imot Jesus. Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa alle, hører vi i Markus 4. Jesus taler ikke bare om det forferdelige fallet og nederlaget som vil komme. Nei, han sier også at han har bedt, han vil be for Peter, om det aller viktigste, nemlig at han må få beholde sin tro. Og det skjedde slik som Jesus sa. Først, vet vi, så sovnet Peter på post, sammen med de andre disiplene i Getsemanehagen, slik som det var i teksten for 2 søndager siden. Ikke lenge etter så hugg han øret av en ung manns hode. Og så, da Jesus ble tatt til fange, så flyktet han sammen med de andre disiplene. Og det stanset heller ikke der. Nei, Peter nektet ethvert kjennskap til sin mester og sin beste venn. Han bannet på, står det, at han ikke kjente Jesus. Og da hanen gol, så kjente Peter den dypeste skam brenne i sitt hjerte. Men likevel så forsvant han ikke ut som Judas. Nei, Peter, han vendte fristeren ryggen. Han angret og innrømmet sin fornektelse. Og i tro så vendte han tilbake til Jesus og ble tilgitt. Dermed nådde ikke Satan sitt endelige mål med Peter. Nei, Peter kom styrket ut av nederlaget. Og han fikk nettopp, som Jesus sa, være med å styrke sine brødre. I mer enn 30 år som lå foran ham, inntil han selv mistet livet for Jesus skyld. Til sist, så er det 3 ting vi skal huske ifra vår kamp mot djevelen. Og for det første, djevelen, han sparer ingen. Han vil anklage oss alle, der vi er svakest. Han holder fram vår svakhet og ufullkommenhet. Du kan ikke være en kristen slik som du er. Nei, han forsøker å få oss til å fortvile. Du kan ikke komme med den synden enda en gang. Nei, da får det være grenser. Du kan ikke være en sann kristen, du. Det er jo bare innbilning. Eller det motsatte. Det går ikke så verst nå. Helt fullkommen er det jo ikke. Men Gud kan da ikke være så urimelig? Nei, han kan ikke ta det så nøye. Selvsagt så tilgir han deg. Han er jo kjærlighet. Bare du får litt bedre tid på deg, så blir du nok bedre. Allerede i dag så ligger du over gjennomsnittet i forhold til de som det er naturlig å sammenligne seg med, sier djevelen. Vår oppgave, det er å avvise ham. Og si Gud har virkelig sagt at han er å stole på, både når han viser oss våre synder, og når han forkynner oss evangeliet. Den eneste frelsesgrunnen som du og jeg kan ha, det er Jesu Kristi kors og blod. Hold det opp for djevelen. Hold opp Jesus stedfortredende lidelse og død. Det hater han å høre på. Ja, da går han. Eller som Luther sa, når du synger det, så løper han. Og for det andre, vi trenger Jesus, hans nåde og forbønn, slik som Peter og de andre disiplene. Fordi vi mennesker har ikke mye å stille opp med i kampen mot djevelen. Vi som ønsker å klare oss selv og ha kontroll, som ønsker å være dyktige og sterke, som de som er rundt oss skal se opp til og beundre. Vi er svake som Peter, som roter det til, som mislykkes og faller. Ja, vi til og med glemmer ofte at vi står i en kamp, ikke mot kjøtt og blod, men i en åndskamp, som Paulus skriver i Efeserbrevet, mot djevelens listige knep, mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Der står vår kamp. Og derfor trenger vi også den rustning som Gud kan gi oss. Vi trenger hans ord. Vi trenger nattværens gave. Vi trenger det kristne fellesskap. Og vi trenger Jesu forbønn. Jesu nådige forbønn, som er full av guddommelig virkekraft også i dag. Slik at vi ikke lar oss lure av djevelen til å tro at vi med våre evner og krefter vil motstå djevelen og fristeren. Og når vi faller, at vi ikke gir opp troen på Jesus, men vender seg om til ham som synderens venn. Ja, at vi ikke vet noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi trenger alle en tro som er bærekraftig nok til å tåle tyngden av Satans prøvelser og fristelser. Og den troen er det bare Jesus som kan gi oss. Og for det tredje, vi skal ikke forundre oss om Gud tillater den onde å prøve oss. Om Gud tillater dette, så er det ikke for at vi skal falle fra og si Jesus farvel, men fordi det dypeste og viktigste i livet vårt skal testes, så troen ikke skal svikte neste gang. For den som reiser seg etter et fall, vil ofte stå mer støtt. Den som er blitt avhengig av Guds nåde, han vil være mindre selvsikker og selvgod. Han vil ha mer forståelse og være nådig mot andre mennesker. Vi hørte hvordan Paulus sa det i leseteksten i dag. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Og Paulus sier det også slik i Romerbrevet i det 5. kapittel. Gjennom vår Herre Jesus Kristus har vi ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Og vi er stolte over håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare over det. Vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Det går altså en linje ifra tro via prøvelse til håp. Troen er ikke unntatt fra livets lover. Den styrkes, den vokser, og den renses gjennom alt det vi utsettes for. Vi tror ofte at frihet er å være uavhengig. Men det store paradokset i den kristne tro er at friheten kommer av at jeg innser at jeg er avhengig av Jesus. I alle ting. Vi slipper å imponere noen. Vi slipper å konkurrere om hvem av oss som er den største. Vi slipper å streve for å være bra nok for Jesus. Vi er ikke bare gode nok, men vi er fullkomne i Jesu blod. Og i hans rettferdighet. Derfor er kristen tro, det er å bekjenne at jeg trenger Jesus og hans nåde i dag og hver dag. Og det er også måten å seire på i møte med djevelen. Bekjenne hvem jeg er. Ta imot Guds nåde i Jesus Kristus og holde meg nettopp til ham i alle ting. Til ære for Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.